ΕΡΤ Ιωάννινα.
Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στα δικά μας. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, που υπηρετεί ως καθηγητής στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα διατελεί και διευθυντής του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας. Υπάρχουν και άλλα πολλά στο βιογραφικό σας, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ
και, ευχαριστώ και για την πρόσκληση να τα πούμε εκ του σύνεγγυς.
Αλίμονο. Μας τιμά ιδιαίτερα.
Έχετε ένα καταπληκτικό χώρο, πραγματικά έτσι πολύ ιστορικό, και θα τον αποτυπώσω να τον αναδείξω. Είναι πραγματικά πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Βρίσκεστε εδώ, κύριε καθηγητά, για μια πολύ σημαντική δράση που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο, στις 11 περίπου, στο Λύκειο Παιδινής.
Είναι η δράση που εντάσσεται στο πρόγραμμα που έχουμε ξεκινήσει, το πιλωτικό, και ονομάζεται Κριτική Αναγνώστες. Ένα πρόγραμμα το οποίο το είχαμε υποβάλει ως Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας και υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και από το Υπουργείο Παιδείας. Κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς τοποθετεί τη χώρα μας στην πρωτοπορία των χωρών στην Ευρώπη που εφαρμόζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα στα σχολεία. Για να εξηγήσω για όσους μας ακούν ποια είναι η πρωτοπορία του και γιατί είναι σημαντικό. Γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε έναν ωκεανό ψηφιακής πληροφορίας, έχουμε ζητήματα όπως το ότι τα νέα παιδιά αποφεύγουν να ενημερώνονται, έχουμε ζητήματα όπως το ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν τις δεξιότητες, και όχι μόνο τα νέα παιδιά, να το επισημάνω, να διαχειριστούν πολλές και σημαντικές προκλήσεις που ανακύπτουν, δηλαδή να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να προστατεύσουν τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουν να διαχειριστούν τα πλεονεκτήματα τα οποία μας δίνουν σήμερα οι ψηφιακές τεχνολογίες, και όμοιά τους δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Γι' αυτό και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το πρόγραμμα αγκαλιάστηκε και υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο Υπουργείο Παιδείας, από τους υπουργούς αντίστοιχα τον κύριο Μαρινάκη και την κυρία Ζαχαράκη, αλλά μία σημαντική παράμετρος η οποία το καθιστά ξεχωριστό σε σχέση με ανάλογα γράμματα όπως αυτό που έχει η Φιλανδία είναι το γεγονός ότι συμμετέχουν δημοσιογράφοι. Και εδώ έρχεται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, και θέλω να ευχαριστήσω σήμερα ειδικά τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ο οποίος έρχεται από την Αθήνα για να επισκεφθούμε το Λύκειο της Παιδινής, αναγνωρίζοντας με τη σειρά του και υποστηρίζοντας το πρόγραμμα και την πρωτοβουλία αυτή, δηλαδή να εμπλακούν και οι δημοσιογράφοι και να συζητήσουν με τα παιδιά για την αξία και τη σημασία της ενημέρωσης.
Μάλιστα. Είναι πολλά σχολεία στην Ελλάδα.
35 σχολεία είναι. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 30 σχολεία. Υπήρξε όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιλέξαμε 35. Αυτό σε νούμερα, για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει την έκτασή του, σημαίνει 1.200 μαθητές, 90 εκπαιδευτικοί, 50 δημοσιογράφοι και άλλοι τόσοι πανεπιστημιακοί. Σχολεία που είναι από την Παιδινή Ιωαννίνων μέχρι το Διδημότυχο, μέχρι την Καστοριά που κατάγομαι, και Χανιά, Ρέθ, Ύμνο και Καρδαμίλη. Δηλαδή Λίμνο, Μυτιλίνη, Ρόδο. Οπότε αγκαλιάζει το σύνολο της Ελλάδος, και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που είχαμε, τρέχοντας ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα που ευελπιστούμε να επεκταθεί στο σύνολο των σχολείων από την επόμενη χρονιά.
Το έχει ανάγκη μάλλον η εποχή μας. Ιδιαίτερα
ναι,
τώρα και
το έχει ανάγκη, αλλά και απαντάμε σε μια πολύ σημαντική πρόκληση που το ένα σκέλος έχει να κάνει με τη χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, το έτερο σκέλος έχει να κάνει με το πώς θεμελιώνουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη στην επαγγελματική δημοσιογραφία. Και η παρουσία και η υποστήριξη του Προέδρου της ΕΡΤ έρχεται να ενθαρρύνει και να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα να συνδέσουμε τους νέους ξανά με τη σημασία της παρακολούθησης ενημέρωσης, γιατί εκεί πραγματικά έχουμε ένα ζήτημα. Δεν ενημερώνονται, δεν παρακολουθούν τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης και καταφεύγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλους τους κινδύνους που αυτά εμπεριέχουν, και ειδικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών του στοιχείων, αλλά και ειδικά με την παραπληροφόρηση.
Μάλιστα, θα μιλήσετε και για fake news, φαντάζομαι.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα, θα να δράξω την ευκαιρία από αυτά που μου είπατε να μιλήσουμε λίγο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για την αδιαμεσολάβητη δημοσιογραφία. Δεν έχουμε αδιαμεσολάβητη δημοσιογραφία, κύριε καθηγητά, σήμερα.
Είναι όμως
όλοι
είναι όμως δημοσιογραφία. Και χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να μπορέσει να γίνει κατανοητό από όσους μας ακούν το γιατί δεν συνιστά δημοσιογραφία. Το γεγονός ότι το κινητό μου βγάζει ωραίες φωτογραφίες, αυτό με καθιστά εμένα εν δυνάμει γιατρό, ή το γεγονός ότι μπορώ να κάνω κάποιες ιατρικού τύπου ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη με καθιστά πολίτη γιατρό. Γιατί τόσο εύκολα δέχθηκαν οι δημοσιογράφοι, και αυτό είναι ευθύνη του κλάδου και του πανεπιστημίου, αυτό που ονομάστηκε δημοσιογραφία των πολιτών, ενώ στην ουσία δεν ήταν δημοσιογραφία των πολιτών. Στην ουσία ήταν μια συμμετοχική πληροφόρηση όπου οι πολίτες συμμετείχαν με το να παρέχουν πληροφορίες. Δεν συνιστά όμως κατά ανάγκη δημοσιογραφία. Ποιος το επιβεβαίωσε, εάν ισχύει? Δεύτερον, με ποιο τρόπο έγινε η καταγραφή? Και τρίτον, αν ακόμα απλά και μόνο τη μια πλευρά ή υπερμεγενθύνεται κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν υποτιμώ τη σημασία της πληροφόρησης αυτής, που πολλές φορές και ειδικά σε αυταρχικά καθεστώτα είναι εξαιρετικά σημαντική. Όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να θέσουμε ένα όριο, και το όριο αυτό είναι η επαγγελματική και ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Μπορεί να διαφωνώ με αυτό που λέτε, μπορεί να σας ψέγω για οτιδήποτε. Έχετε όμως επώνυμο, έχετε τις γνώσεις και έχετε την επαγγελματική εμπειρία. Και ταυτόχρονα λογοδοτείτε κάπου. Ο χύψη, ο οποίος εμφανίζεται ότι αποκαλύπτει κάπου, λογοδοτεί σε ποιον? Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε.
Κύριε καθηγητά, σας ανησυχεί το γεγονός ότι γίναμε εν δυνάμει συνδιαμορφωτές της δημόσιας σφαίρας σήμερα?
Ναι, με ανησυχεί, αλλά με ανησυχεί ακόμη περισσότερο, και για να το συνδέσουμε μια συζήτηση που ξεκίνησε να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, το γεγονός ότι με μεγάλη τεχνολογική κολοσσή δεν θέλουν να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο προφύλαξης. Αντιθέτως, επενδύουν πάρα πολύ στην πόλωση. Γιατί η πόλωση είναι αυτή η οποία δημιουργεί κέρδη, η πόλωση είναι αυτή η οποία ουσιαστικά δημιουργεί οπαδούς. Και όταν κάποιος χάνει την ιδιότητα του πολίτη και μετατρέπεται σε οπαδό, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να ανησυχούμε για το μέλλον της κοινωνίας μας. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι κοινωνίες δεν προχωρούν με τη λογική άσπρο-μαύρο, αλλά προχωρούν μέσα από μία σύνθεση απόψεων, και είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη δημοκρατία. Ανεξάρτητα επιμένω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Άλλο συμφωνώ ή διαφωνώ, και άλλο το να βλέπω τον άλλον ως αντίπαλο που πρέπει να εξαφανίσω από τη δημόσια σφαίρα.
Μάλιστα. Διαβάζω στο Βήμα, στο χθεσινό Βήμα, έτσι τυχαία το έχω μπροστά μου, οι γονείς πιέζουν για την απαγόρευση των social media κάτω των 16, κάτω των 15. Ποια είναι η θέση σας?
Εγώ το έχω υποστηρίξει δημόσια πριν δύο μήνες, στο φόρουμ για την ανθεκτικότητα το οποίο διοργάνωσε η Athens Voice στην Αθήνα, όπου είχα τοποθετηθεί σαφέστατα υπέρ της αναγκαιότητας της απαγόρευσης και είχα αρθρογραφήσει μάλιστα επ' αυτού, για, ξεκινώντας από την εξής αφετηρία. Το γεγονός ότι η μεγάλη τεχνολογική κολοσσία δυνατούν ή δεν θέλουν, εγώ γέρνω προς το δεν θέλουν, να λάβουν μέτρα περιορισμού και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, εκμετάλλευση αυτών, αλλά ταυτόχρονα έκθεσή τους σε υλικό το οποίο δεν θα έπρεπε να εκτεθούν. Δηλαδή πρόσφατα ακούσαμε για τον GROG, το οποίο δημιουργούσε σεξουαλικού περιεχομένου υλικό, το οποίο υπό οποιοδήποτε μορφή δεν θα ανεχόμασταν. Πώς γίνεται να αφήνουμε λοιπόν παιδιά τελείως εκτεθειμένα? Η μεγάλη τεχνολογική κολοσσή, όπως είναι το TikTok, όπως είναι η Meta κλπ, δεν θέλουν να προσαρμοστούν ή να πειθαρχήσουν στα μέτρα που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέτω το ερώτημα, εμείς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, να είμαστε θεατές μιας κατάστασης η οποία οδηγεί τα παιδιά και ειδικά τους ανηλίκους σε καταστάσεις όπως χαμηλής αυτοεκτίμησης, σε καταστάσεις όπως διαδικτυακό bullying, σε καταστάσεις όπως να εκτίθονται σε περιεχόμενο το οποίο ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να εκτίθονται? Διαμορφώνουμε τους πολίτες της επόμενης μέρας, και αυτή τη στιγμή αντί να διαμορφώνουμε πολίτες, διαμορφώνουμε παθητικούς καταναλωτές, τους οποίους τους χειραγωγούμε απόλυτα.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς που είπατε και αυτούς τους υπερανθρώπους, Elon Musk ας πούμε, που φιγουράρουν ότι είναι πλέον, μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα?
Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, και για να γίνει κατανοητό όσους και όσοι μας ακούνε, θέλω να τονίσω το εξής, ότι πλέον βιώνουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών ποιος θα κυριαρχήσει την τεχνητή νοημοσύνη, Κίνα, Αμερική. Άρα λοιπόν οι εταιρείες αυτές θεωρούνται μέρος της ισχύως των κρατών αυτών. Ένα παράδειγμα, το X, το πρώην Twitter, έχει πλέον ενταχθεί στην ευρύτερη ομπρέλα του SpaceX, που το SpaceX είναι η εταιρεία η οποία συνεργάζεται πάρα πολύ με την Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς είναι ιδιαίτερα καινοτόμα στο θέμα της αποστολής μικροδορυφόρων, που είναι έτσι μια καινοτομία παγκόσμια. Όλο αυτό λοιπόν, καμιά κυβέρνηση δεν θα δεχθεί μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα στρέφονται εναντίον μιας εταιρείας η οποία είναι κομμάτι της ισχύως της. Το ίδιο και με το TikTok. Το TikTok ουσιαστικά ελέγχεται απόλυτα από την κινέζικη κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι γίνονται τα δεδομένα μας. Το DeepSeek που είναι μια μηχανή κινέζικης προέλευσης τεχνητής νοημοσύνης, ενώ έχει πρόσβαση στα δεδομένα των πολιτών της Δύσης, οι αντίστοιχες μηχανές τεχνητής νοημοσύνης απαγορεύονται, όπως είναι το Gemini, το ChatGPT κλπ. Δεν απαγορεύεται να λειτουργούν στην Κίνα. Άρα λοιπόν η Κίνα έχει ορθώσει ένα συνικό τείχος στα δεδομένα των δικών της πολιτών, εκμεταλλευόμενη τα δικά μας. Αυτό είναι το τοπίο μέσα στο οποίο καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει απαθής? Όχι. Ήδη η Αυστραλία πήρε μια τέτοια απόφαση, δέχθηκε πολύ μεγάλη επίθεση και αμφισβήτηση της απόφασης αυτής, όμως οδηγούμαστε σε κάτι το οποίο ακόμα και αν δεν πετύχει 100% χτυπάει ένα καμπανάκι στους γονείς και στα παιδιά ότι προσέξτε πώς διαχειρίζεται το περιεχόμενο αυτό. Έρχεται όμως η χώρα μας εδώ να προσθέσει και ένα άλλο φίλτρο που είναι το να εκπαιδεύσω, το να πληροφορήσω τα παιδιά. Και σε αυτό γίνεται πραγματικά σημαντική δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπαιδευτικούς που με πολύ προσωπικό αγώνα και με πολύ ενδιαφέρον έχουν εμπλακεί στο πρόγραμμα και θέλω έτσι να το επισημάνω γιατί σπάνια ακούγεται.
Μάλιστα. Έχω ένα γείτονα στο χωριό που μένω λίγο πιο έξω από τα Γιάννα. Είναι 80 ετών, είχε συνεργείο αυτοκινήτων, καλός μάστορας και τώρα τον βλέπουμε το κινητό στα χέρια. Μου λέει «Παναγιώτη, διάβασα αυτό στο τηλέφωνο. Παναγιώτη, διάβασα εκείνο στο τηλέφωνο». Αναφέρονται οι άνθρωποι πλέον, ας πούμε, το τι διαβάζουν στο τηλέφωνο. Σας ανησυχεί αυτό?
Πάρα πολύ. Και μάλιστα ενώ το ενδιαφέρον μας έχει στραφεί μόνο στους νέους πολίτες, στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, για τους οποίους το διαδίκτυο και ειδικά αυτού του μεγέθους και του όγκου η πληροφόρηση είναι κάτι καινούριο, καταλαβαίνετε ότι έχουν παραδοθεί τελείως αμαχητοί στο οτιδήποτε βλέπουν, ακούν, διαβάζουν. Και το κυριότερο, όπως έχει προκύψει από έρευνα που κάναμε, το διαμοιράζουν χωρίς κανένα όριο και το πιστεύουν. Τρέξαμε μια ερευνητική τέτοια παρέμβαση, η οποία βραβεύθηκε πανευρωπαϊκά στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Δημοσιογραφίας. Το έργο λέγεται «Μελής», αυτή η παρέμβαση που κάναμε, για πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί αν έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας μόνο για τα νέα παιδιά, οι πολίτες αναφέρομαι άνω των 65, εγώ είμαι 56, γιατί οπότε καταλαβαίνω και τη μια και την άλλη πλευρά του παραδείγματος, θα έχουμε στη μέση. Οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι οτιδήποτε βλέπουμε, δημοσιεύεται κλπ. Το αναμεταδίδουν και το πιστεύουν. Δείτε παραδείγματος χώρα λέει αυτή η απάτη με τους υποτιθέμενους τεχνικούς της ΔΕΗ. Που είναι ένα ενδεικτικό του πώς ευκολόπιστη είναι αυτή η γενιά για πολλούς λόγους. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω τώρα, γιατί πάντοτε έδειχναν εμπιστοσύνη στους θεσμούς κλπ. Και δεν μπορούν να φανταστούν ότι όλο αυτό το κομμάτι έχει μια συγκεκριμένη λογική εμπορική, εμπορευματική και στο τέλος εκμεταλλεύεται τα δεδομένα τους. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι κάποιος μπορεί να δυσφημίσει κάποιον. Γι' αυτό και εγώ επιμένω σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, όχι μόνο προς το ένα άκρο της νεότερης γενιές, αλλά και προς το άλλο άκρο των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί πραγματικά υπονομεύεται το μέλλον της δημοκρατίας μας.
Μάλιστα. Επειδή είστε σε έρευνα σε πολλούς τομείς, ξεχωρίζω λίγο αυτόν τον γραμματισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια?
Ναι. Τι είναι ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης και πού αποσκοπεί? Ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα αντικείμενο το οποίο εγώ υπηρετώ και διδάσκω στο Πανεπιστήμιο από το 2009. Η πρώτη φορά που είχε γίνει ανάδειξη του θέματος και επισήμανση ήταν το 2006 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το οποίο ξεκινά από μια αναγνώριση που λέει ότι αυτού του μεγέθους ο όγκος και η έκταση πληροφορία δεν υπήρξε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Ποτέ δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να μάθουμε, να διαβάσουμε, να πληροφορηθούμε για κάτι πολύ γρήγορα, άμεσα και εντυπωσιακά, με ψευτοεικόνες ανάμεσα στα λόγια, όχι μόνο πραγματικές. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μια γενιά νέων, έχουμε πολίτες οι οποίοι γενικό ευρύτερα σε όλο το ηλικιακό φάσμα, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν πάρει την απαιτούμενη παιδεία για να διαχειριστούν την πληροφορία αυτή. Τι σημαίνει απαιτούμενη παιδεία? Σημαίνει ότι θα πρέπει να κοιτάξω την πηγή, σημαίνει ότι θα πρέπει να διερευνήσω ή να αφισβητήσω το κατά πόσο αυτή η εικόνα είναι αληθινή ή όχι. Mm-hmm. Υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να δείξουν και πολύ εύκολα. Και τέλος θα πρέπει να εμπιστευτώ συγκεκριμένα, όχι θα πρέπει να εμπιστευτώ, θα πρέπει ουσιαστικά να προστατεύσω τα προσωπικά μου δεδομένα παρά να τα δώσω βορρά στον οποιοδήποτε. Λέει ότι βάλε εδώ τα προσωπικά σου δεδομένα για να κερδίσει ένα κινητό τηλέφωνο, ένα αυτοκίνητο, χωρίς να ξέρω ποιος είναι αυτός, πού πάνε τα δεδομένα μου. Τα δεδομένα μας είναι ο χρυσός του 21ου αιώνα. Γιατί πάνω σε αυτά μπορεί οποιοδήποτε να χτίσει πάρα πολλά. Δηλαδή από ιατρικές ανακαλύψεις, από ιατρικά φάρμακα, από εκστρατείες πολιτικές κλπ. Έτσι λοιπόν ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωση σημαίνει ότι πώς διαχειρίζομαι τον όγκο αυτό της ψηφιακής πληροφόρησης και ακόμη περισσότερο το πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μια πλειάδα τεχνολογικών εργαλείων που ποτέ μου δεν είχα στη διάθεσή μου.
Μάλιστα, ασχολείστε και με τη λειτουργία των διεθνών ειδησιογραφικών οργανισμών, κύριε καθηγητά.
Ακριβώς.
Πόσο πρέπει να τους εμπιστευόμαστε?
Πολύ, γιατί είναι η επώνυμη δημοσιογραφία.
Μάλιστα.
Ανεξάρτητα από το τι κυκλοφορεί, πολλές φορές λέμε όλοι ότι αυτό το ένα το άλλο εναντίον των δημοσιογράφων και των επαγγελματικών μέσων ενημέρωση. Αυτό όμως που πάντοτε λέω και νομίζω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια η ΕΡΤ το έχει αναδείξει εξαιρετικά, τη σημασία της επώνυμης δημόσιας επαγγελματικής ενημέρωσης. Θυμάστε πολύ κάποια χρόνια πριν το πόσο απαξιωμένη ήταν η δημόσια ραδιοτηλεόραση, εμφανιζόταν ότι είναι προπαγανδιστικό εργαλείο κλπ. Όμως απέδειξε για τη σημασία ότι πρέπει να επενδύσουμε στη δημόσια ενημέρωση και ταυτόχρονα δε θεωρώ ότι τη δημοσιογραφία πλέον πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως ένα δημόσιο αγαθό. Η πρόσβαση σε αξιόπιστη υπεύθυνη ενημέρωση είναι αυτή η οποία μου επιτρέπει να λάβω αποφάσεις για το μέλλον μου, ακόμη και για απλές καθημερινές κινήσεις. Δηλαδή το αν θα αγοράσω, αν θα επενδύσω, τι επάγγελμα θα διαλέξω κλπ. Όλα αυτά παίρνω μέσα από μια υπεύθυνη ενημέρωση. Αν εγώ λοιπόν παρασυρθώ από έναν τίτλο ο οποίος είναι διαφημιστικός και λέει ότι σπούδασε, αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος γιατί θέλει να με τραβήξει μια οποιαδήποτε σχολή, αυτό θα πρέπει να είμαι σε θέση να μπορώ να το διαχειριστώ και όχι να μου λένε μην πιστεύεις αυτόν, μην πιστεύεις τον άλλον, έτσι γενικός και αορίστος και εξισώνοντας τους πάντες.
Μάλιστα. Εντοπίζεται στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τα site τώρα, κάποια αχίλιο πτέρνα που θα πρέπει να την προσέξουμε εμείς που εργαζόμαστε?
Ναι, νομίζω θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην επώνυμη δημοσιογραφία.
Μάλιστα.
Και ταυτόχρονα οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να βγουν και να πούν ότι είναι επαγγελματίες. Επαγγελματίας σημαίνει ότι έχω ένα κώδικα ηθικής και δοντολογίας στον οποίο ο δημοσιογράφος είναι υπεύθυνος για αυτό το οποίο λέει και μεταφέρει. Δεν μπορώ να ισχυριστώ αποκάλυψη βόμβα και τελικά να είναι το τίποτα, απλά επειδή εγώ θέλω να δυσφημίσω κάποιον. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε ή να γινόμαστε μέρος διακίνησης μιας πληροφορίας όχι ενημέρωσης, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των δύο, επειδή κάποιος θέλει να παραστήσει ή να πλήξει κάποιον άλλον. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοσιογραφία, γιατί ουσιαστικά είναι ο πυρήνας επί του οποίου εμείς λαμβάνουμε αποφάσεις. Συμφωνώ ή διαφωνώ, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλους τους δημοσιογράφους, αλλά γνωρίζω ποιος το είπε και γιατί. Εσείς ασκείτε επώνυμη επαγγελματική δημοσιογραφία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εντυπωσιοθυρία και το αν εγώ θα φτιάξω ένα εντυπωσιακό βίντεο μέσω AI και θα το προβάλλω. Και τέλος, νομίζω ότι και η ίδια η δημοσιογραφία θα πρέπει να εγκαταλείψει αυτό που πολλές φορές και βλέπουμε να συμβαίνει, ειδικά σε μεγάλα γεγονότα. Π.χ. πρόκειται να εξελιχθεί ένα φυσικό φαινόμενο και βλέπουμε δημοσιογράφους που τρέχουν στην κορυφή του Ολύμπου για να μας πει ότι χιόνισε. Εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα δημοσιογραφία.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, γιατί σας πιέζει και ο χρόνος, έχετε την εκδήλωση σε λίγο. Ένα μήνυμα δικό σας ήθελα να ακούσω, που απευθύνεται σε αυτούς που χρησιμοποιούν τώρα και υιοθετούν κατά κάποιο τρόπο, με εισαγωγικά ή χωρίς, την αδιαμεσολάβητη δημοσιογραφία. Φαντάζομαι δεν υπάρχουν πολλά φίλτρα. Τι θα λέγατε?
Εγώ θα τους έλεγα πάντοτε να κοιτούν το ποιος το είπε, πότε το είπε και μάλιστα εάν αυτό διατυπώνεται ή αποδεικνύεται με κάποια συγκεκριμένα στιβαρά στοιχεία. Γιατί η αναφορά ότι έρευνες αποκαλύπτουν ποιες έρευνες, πού και από ποιον. Προσέξτε πάρα πολύ. Μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να επικαλεστούμε το οτιδήποτε, το να επικαλούμε κάτι όμως έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το αν πραγματικά ισχύει και συμβαίνει. Να είμαστε λίγο περισσότερο επιφυλακτικοί και να εμπιστευόμαστε πολύ περισσότερο αυτούς οι οποίοι ως επάγγελμα ασκούν το λειτουργήμα αυτό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.